ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่8นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงจริยธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือถ้าที่จริงธรรมะหรือจริยธรรมทั้งปวงย่อมเป็นเครื่องมือบำบัดความทุกข์ของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าธรรมะหรือจริยธรรมข้อไหนแต่สำหรับในวันนี้นั้นอาตมาอยากจะชี้ให้เห็นจริยธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือของจริยธรรมด้วยกันอีกส่วนหนึ่งด้วย คือธรรมะประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือของธรรมะประเภทอื่น นี่ก็ต้องเรียกว่าเครื่องมือเหมือนกันที่ว่าจริยธรรมทั้งปวงเป็นเครื่องมือบำบัดทุกข์นั่นควรจะทราบได้เอง เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้นำมาวินิจฉัยให้ฟังตั้งใจแต่จะวินิจฉัยจริยธรรมส่วนที่เป็นเครื่องมือของจริยธรรมอื่นที่สูงขึ้นไปหรือที่เป็นตัวการสำคัญยิ่งไปกว่านั้น เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตามนี้ด้วย ในข้อแรก เราจะพิจารณาดูกันถึงคำว่าเครื่องมือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือนี่สำคัญมากสำคัญน้อยเพียงไรนี่ขอให้สนใจเป็นพิเศษก็ อย่าได้ลำเอียงแก่สิ่งนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า เครื่องมือนั่นถ้าขาดไปแล้วบางอย่างทำอะไรไม่ได้เลยเช่นว่าเราจะตัดไม้จะเป็นไม้ต้นใหญ่หรือต้นเล็กก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือจะตัดอย่างไรจะเอาฟันกัดหรือว่าจะทำยังไงหรือมากที่สุดแต่เรื่องของความเจริญที่เจริญขึ้นมาแล้วถึงขนาดที่มีรถมีเรือมีเรือบินใช้ถ้าไม่มีเครื่องมือสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นหมันลงในวันใดวันหนึ่งท่านขออย่าได้ตีค่าเครื่องมือนี่ว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยเลย มันจะสำคัญมากหรือสำคัญน้อยกว่าของจริงนั่นลองวินิจฉัยกันดูให้ดีๆสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องมือเหล่านั้นถ้าไม่ถูกนำมาใช้ในฐานะเป็นเครื่องมือแล้วมันก็ไม่มีค่าอะไรคือเก็บไว้เฉยๆก็ไม่เป็นเครื่องมือพอมานำมาใช้จริงๆซึ่งจะสำเร็จประโยชน์และเป็นเครื่องมือขึ้นมาแต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์และเกิดความเสียหายขึ้นด้วยและถ้าใช้ผิดยิ่งไปกว่านั้นอีกก็กลายเป็นอันตรายเป็นใช้เป็นอาวุธเครื่องทำลายกันไปเลยที่เราจะได้ยินได้ฟังว่าคนทะเลาะวิวาทและตีกันด้วยเครื่องมือซึ่งไม่ใช่อาวุธเลยแต่ก็ใช้เป็นอาวุธได้ธรรมะนี่ก็เหมือนกับเครื่องมือนั่นถ้าใช้ไม่เป็นก็บาดมือได้เหมือนกันคือบาดบุคคลผู้นั้นทำอันตรายบุคคลผู้นั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพรหมจรรย์ที่ลูบคลำไม่ดีย่อมเป็นอันตรายแก่ภิกษุนั้นเหมือนหญ้าคาที่จับไม่ดีแล้วดึงมาย่อมบาดมือผู้จับนั้นขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าเครื่องมือและรู้ว่ามีประโยชน์นี่มันต้องใช้และใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกใช้ให้ดี เราได้เห็นการใช้ธรรมะวิจริยธรรมนี้ในลักษณะอย่างไรบ้างเราจะเห็นว่าส่วนมากมีการใช้ไปในทางแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นซึ่งไม่ตรงตามความหมายของธรรมะเลยคือไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือนั่นเองหรือจะเป็นเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือที่ผิดทางแต่ว่าพูดกันว่าอวดกันว่าเคียงกันว่าทะเลาะวิวาทกัน ด้วยอำนาจของธรรมะด้วยความรู้เรื่องธรรมะอย่างนี้เรียกว่าใช้ผิดทางและไม่ได้ใช้อย่างเครื่องมือก็เกิดความแตกแยกเกิดความผิดพ้องมองใจกันกลายเป็นอันตรายไปเสียและกลับเป็นโทษแทนที่จะเป็นคุณเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ชัดเจนลงไปว่าจริยธรรมหรือธรรมะนี้จะต้องใช้ให้ถูกต้องในฐานะเป็นเครื่องมือโดยวิธีที่ถูกทางเสมอไปมิฉะนั้นแล้วก็เป็นอันตรายเท่าๆกันกับที่เป็นคุณอยากจะยกตัวอย่างว่าแม้ว่าเราจะช่วยกันพยายามพิมพ์พระไตรปิฎกให้มากมายท่วมโลกและศาสนาไหนต่างก็พยายามพิมพ์พระไตรปิฎกคือพิมพ์พระคัมภีร์ของตนนั้นออกให้ท่วมโลกไปหมดทุกกันทุกศาสนา มันก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ยังไม่มีหวังว่าจะช่วยอะไรได้เพราะว่ายังไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในที่หนึ่งก็ใช้เป็นเครื่องมือผิดๆโดยเรียนรู้มากแล้วก็อวดกันด้วยความรู้ทะเลาะวิวาทกันคมขีกันดูหมิ่นดูถูกกันฉันเรียกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอีกแห่งหนึ่งว่าธรรมะนี้เหมือนพ่วงแพสำหรับข้ามฟากแต่ตาก็บางพวกนั้นแทนที่จะใช้แพข้ามฟากนี่กลับเอาไปขายเถอะเอาไม้ไผ่ไปขายใช่หรือว่าชักไม้ไผ่ออกมาอวดตีกันชุนละมุนไปเลยท่านอย่าประมาทว่ามีจริยธรรมหรือกินตำรับตำราคิดว่าให้เป็นหลักแล้วจะเป็นอันปลอดภัยหรือวางใจได้ขอเข้าใจว่าพระไตรปิฎกนั่นจะต้องถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับศึกษาและสำหรับปฏิบัติธรรมะจึงจะเกิดขึ้นเป็นเครื่องมือสำหรับกำจัดความทุกข์สืบไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะชักช้ารีรออยู่ไม่ได้และไม่ได้ยิ่งขึ้นทุกทีเพราะเหตุว่าโลกเรานี่หมุนเร็วยิ่งขึ้นทุกทีถ้ามากล่าวอย่างนี้บางท่านอาจจะนึกสงสัยบางท่านอาจจะนึกขบขันหรือหัวเราะอยู่ในใจว่าโลกหมุนเร็วยิ่งขึ้นทุกทีแต่มายืนยันว่าโลกหมุนเร็วขึ้นทุกทีผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์รู้เรื่องโลกดีรู้เรื่องไอ้ก้อนโลกเบิกโลกนี่ดีคงจะยืนยันว่ามันก็ยังหมุนรอบ24ชั่วโมงรอบ28วัน365วันนั้นก็มันเท่าเดิมนั่นก็จริงนั่นก็ถูกเพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ทางวัตถุก็จึงรู้ว่ามันยังคงที่อยู่หมุนคงที่อยู่ที่เราไปดูในหัวใจของพวกนักการเมืองหรือพวกนักสงครามนักเศรษฐกิจให้ดู เราจะเห็นว่าใจของเขากำลังร้อนเป็นไฟค่าที่จริงต่างๆมันไปเร็วเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนเขาทำไม่ทันวันหนึ่งคืนหนึ่งกลับมีเวลาน้อยมากที่จะเขาทำสิ่งต่างๆให้ลุล่วงไปได้ทันเวลาเราก็วันหนึ่งมีแต่25ชั่วโมงเท่านั้นไม่ถึง24ชั่วโมงเพราะในทางธรรมะนั้นท่านสอนให้รู้สึกว่าความทุกข์ที่เกิดมาจากความแปรเกิดแก่เจ็บตายอะไรทั้งนี้ดิฉันรบเร้าหนักขึ้นตามที่เราได้อยู่ในโลกมานานพอที่จะรู้จักสิ่งต่างๆกว้างขวางจะมีความอยากมีความทะเยอทะยานความหลงไหลมากขึ้นตามอายุเนี่ยขอให้เข้าใจว่าถ้าเรามองกันในทางวัตถุหรือทางรูปธรรมแล้วโลกก็หมุนอยู่เท่าเดิมแต่ถ้ามองกันในทางวิญญาณแล้วโลกเนี่ยหมุนเร็วยิ่งขึ้นทุกทีท่านทั้งหลายกำลังรู้สึกว่าขาดแคลนอยู่อะไรมากมายขาดแคลนอะไรอยู่มากมายทีเดียวและกำลังมากมายยิ่งขึ้นเพ ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการยิ่งขึ้นยังมีสิ่งที่จะต้องรู้ต้องทำต้องแก้ปัญหาต้องประสานต่างๆมากขึ้นอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่มองให้เห็นชัดในทางวิญญาณว่าโลกนี้มันยิ่งหมุนเร็วขึ้นอย่างไรถ้าเรามัวมองกันแต่วัตถุเราไม่อาจจะเข้าใจธรรมะหรือจริยธรรมได้ถ้าเรารู้จักมองในทางวิญญาณในทางด้านลึกของจิตใจเราอาจจะได้ความเข้าใจที่ถูกต้องกว่าที่มีประโยชน์ในเรื่องการดับทุกข์ของเราเร็วยิ่งกว่าสมมติว่าเราจะมองไก่ตีกันแมวกัดกันสุนัขกัดกันแล้วก็เฉยๆไม่ได้มีอะไรเห็นว่ามันผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันก็กัดกันแต่ที่คนกัดกันเนี่ยทำไมจึงไม่เห็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยเพราะเราไปมองในด้านวิญญาณหรือด้านลึกด้านจิตใจพวกนักการเมืองในประเทศกัดกันเนี่ยระหว่างกลุ่มหรือประเทศระหว่างประเทศกัดกันเนี่ยหรือว่าค่ายระหว่างค่ายหลายประเทศรวมกันแล้วกัดกันเนี่ยทำไมเราจึงไม่รู้สึกเฉยๆเหมือนกับสุนัขกัดกันกายตีกันอย่างนี้บ้างเนี่ยเพราะเรามองในด้านวิญญาณสูงขึ้นไปนั่นเองแต่ก็น่าแปลกที่ว่าทำไมเราจึงไม่รู้สึกว่ามันเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งและเปรียบมันเท่าๆกันคือในข้อที่ว่าต่างก็ลุ่มหลงในวัตถุนิยมด้วยกันทั้งนั้นจึงได้กัดกันจะเป็นสุนัขกัดกันหรือแมวกัดกันหรือกายตีกันมันก็เรื่องวัตถุนิยมเป็นมูลเหตุที่คนรบกันทำสงครามยืดเยื้อต่อกันเนี่ยก็เรื่องวัตถุนิยมเป็นต้นเหตุจึงแปลกอยู่ที่ว่าทำไมจึงไม่เกลียดวัตถุนิยมที่คนหลงไหลแล้วไปนึกดูหมิ่นดูถูกไก่สุนัขกัดกันอย่างนี้เป็นต้นทั้งตอนเรารู้จักมองในด้านลึกที่ด้านจิตที่ด้านวิญญาณยิ่งขึ้นไปจนเห็นความจำเป็นที่เราจะต้องมีเครื่องมือในการที่จะกำจัดภัยอันตรายของวัตถุนิยมซึ่งเป็นมูลเหตุของการกัดกันขออภัยที่ยังใช้คำง่ายๆตรงๆเหล่านี้เพื่อประหยัดเวลาก็แสดงความหมายได้ดีกว่าถ้าเราพยายามมองให้ละเอียดด้วยสติปัญญาอย่างนี้แล้วเราจะมองเห็นชัดทีเดียวว่าธรรมะหรือจริยธรรมนี่เป็นเครื่องมืออย่างพิเศษที่จะควบคุมวัตถุที่จะเป็นทุกข์ขึ้นมาคือวัตถุนิยมนั่นเองและโดยทั่วไปจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอจริยธรรมถ้าเป็นจริยธรรมแท้แล้วไม่ว่าของศาสนาไหนจะต้องทำหน้าที่อย่างนี้ทั้งนั้นแต่แล้วมันก็มีปัญหาอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะต่างคนต่างฝ่ายต่างทั้งหลังให้ศาสนาของตนคือบางพวกถึงกับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเอาซะเลยพวกที่มีศาสนาก็เฉยเมยหันหลังให้ศาสนาของตนเล่นตลกหรือแก้ตัวได้ต่างๆนานาในปัญหาที่เกี่ยวกับศาสนาเพราะบาปกรรมจึงเกิดขึ้นเป็นส่วนรวมทำให้โลกเราประสบวิกฤตการณ์ท้าวรอยู่เรื่อยเพราะว่าเราไม่ใช่ศาสนาหรือธรรมะหรือจริยธรรมเป็นเครื่องมือให้ถูกวิธีดังที่กล่าวแล้วท่านจึงหวังว่าท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะได้พยายามมองดูในแง่นี้ให้เห็นความสำคัญที่จุดของสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนั้นเพื่อนำไปใช้ให้เต็มที่ของความหมายของเครื่องมือทีนี้อาตมาอยากจะนักให้พิจารณาเป็นพิเศษลงไปในข้อที่ว่าธรรมะหรือจริยธรรมบางอย่างบางประเภทนั้นเป็นเครื่องมือของจริยธรรมประเภทอื่นที่ยิ่งขึ้นไปหรือสูงขึ้นไปสรุปความก็คือว่าธรรมะก็เป็นเครื่องมือให้แก่ธรรมะได้เหมือนกันเมื่อธรรมะทั้งหมดเป็นเครื่องมือได้โดยสมบูรณ์แล้วมันก็บำบัดความทุกข์ของโลกเราได้ที่ปัญหายากมันมีอยู่ที่ว่าการปฏิบัติธรรมะในขั้นสูงหรือขั้นลึกนั้นมันยาก แต่เราจะแก้ไขได้โดยการมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งเป็นเครื่องมือแก้ไขความยากนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนคือทรงแนะธรรมะอีกประเภทหนึ่งในฐานะที่เป็นเครื่องมือท่านธรรมะหมวดที่เรียกว่าอิทธิบาทเป็นต้นมันก็เป็นธรรมะประเภทเครื่องมือสำหรับให้ปฏิบัติธรรมะที่ยากเป็นโทษโชงเป็นต้นให้สำเร็จไปได้โดยง่ายแบบนี้ท่านขอให้สนใจดีๆโดยเราจะตั้งต้นดูมาจากสิ่งที่เรารู้จักดีกว่าคือการศึกษาสี่ประเภทซึ่งท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายช่ำชองดีเราได้ยินอยู่แล้วว่าพุทธศึกษาจริยศึกษาพละศึกษาและหัตถศึกษาเรามองดูความหมายของสิ่งทั้งสี่นี้ให้ประจักษ์เราจะพบว่าพุทธศึกษาหมายถึงความรู้ดีจริยศึกษาหมายถึงความประพฤติดีพละศึกษาหมายถึงมีกำลังวังชาดีหัตถศึกษาหมายถึงมีปัจจัยเครื่องยังชีวิตนี้ดีมันไม่ซ้ำกันเลยแต่ด้วยดีทีหนึ่งว่าแต่ละอย่างละอย่างนั้นน่ะมันไปได้ตามลำพังหรือเปล่าถ้าด้วยดีแล้วเห็นว่ามันจะต้องอาศัยกันทั้งนั้นนั่นแหละคือความที่มันเป็นเครื่องมือให้แก่กันและกันแม้ว่าทุกอย่างแม้ว่าแต่ละอย่างละอย่างทุกอย่างนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อกำจัดความทุกข์กำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอยู่ได้ในตัวมันเองก็ตามแต่พร้อมกันนั้นต่างก็เป็นเครื่องมือแก่กันและกันฉะนั้นจึงขอร้องว่าอย่ามองข้ามส่วนนี้เสียซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทำไมจึงว่าสำคัญ เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายไม่ใช้สิ่งทั้งสี่นี้ให้เป็นเครื่องมือแก่กันและกันแล้วอาจจะล่มเหลวไปหมดก็ได้หรือได้ผลแต่น้อยที่สุด บางยุคบางสมัยนึกถึงกันแต่เรื่องพุทธศึกษาคือวิชาความรู้ผลก็เกิดเสียหายมากมายจนเห็นค่าของจริยศึกษาขึ้นมาที่มาพบต่อไปว่าถ้าสนใจแต่เรื่องความรู้และจริยศึกษาถ้าอนามัยทางกายและทางจิตไม่ดีก็ไปไม่ไหวอีกเหมือนกันทั้งจริงเกิดมีพละศึกษาหรือการศึกษาประเภทนี้ขึ้นมาที่ต่อมาพบว่าถ้าต้องไม่คล่องแคล่วในการใช้มือใช้เท้าใช้อวัยวะถ้าคล่องแคล่วในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ก็ไปไม่ไหวอีกเหมือนกันจะเอากำลังกายมาจากไหนมันจะมีปัญหายุ่งยากไปหมดจึงอาศัยการฝึกฝนกำลังกายเครื่องอวัยวะเครื่องที่จะใช้เนี่ยให้ดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นความเฉลียวฉลาดด้วยเพื่อเป็นปัจจัยเครื่องยังชีพด้วยเราจึงมีขึ้นมาครบทั้งสี่นี่เรียกว่าเป็นเครื่องมือแก่กันและกันอย่างที่จะขาดเสียไม่ได้และเมื่อเป็นเครื่องมือแก่กันและกันแล้วมันก็แน่นแฟ้นมั่นคงถึงที่สุดด้วยกันเลยไปใช้เป็นเครื่องมือบำบัดทุกข์ได้ดีได้จริงได้ตลอดชีวิตของบุคคลคนนั้นไปขอให้สนใจธรรมะในฐานะที่มีลักษณะเป็นเครื่องมือมีหน้าที่เป็นเครื่องมือและใช้ให้ถูกต้องนี่เป็นอย่างมากซึ่งเราจะดูกันให้ละเอียดต่อไปว่าสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือที่แท้จริงและถึงที่สุดอย่างนี้นั้นเราไปใช้เพื่อทำอะไรกันในการที่ว่าเพื่อบำบัดทุกข์นั้นหมายถึงทำอะไรและส่วนใหญ่ที่สุดที่เป็นพื้นฐานที่สุดนั้นหมายถึงใช้เพื่อทำอะไรเพื่อความรู้รอบครอบของท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายอาตมาอยากจะแนะสิ่งที่เป็นศัตรูพื้นฐานที่สุดของมนุษย์เราศัตรูนี้เราจะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้มันถูกอยู่มากมายอย่างมากมายคือธรรมชาติที่ไม่อำนวยสิ่งต่างๆตามความประสงค์ของเรานั่นเองเราจะต้องต่อสู้มันจะเอาชนะมันให้ได้เช่นธรรมชาติแห่งความเกิดแก่เจ็บตายธรรมชาติแห่งความที่จริงต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ เราจะต้องบังคับหรือต่อสู้หรือจัดหรือทำมันให้ได้เพียงพอแก่ที่เราต้องการและที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือไม่ให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ไม่ให้ทำความทุกข์ให้แก่เราได้จะเอาเพียงแค่นี้ก็พอแล้ว เหลือเรานั่งก็ตามใจธรรมชาติจะเป็นไปอย่างไรกับสุดท้ายปัญหา ส่วนลึกนั่นมันอยู่ที่ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น เราจึงถือว่ามันเป็นเหมือนกับที่เราเรียกกันว่าบาปดั้งเดิมหรือออริจินัลซินในฝ่ายคริสเตียนที่เขาถือว่าอาดัมกับอีฟได้ทำผิดตั้งแต่วันแรกที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกและความผิดของอาดัมกับอีฟถือเป็นออริจินัลซินของมนุษย์ทั้งหมดตกทอดมาถึงลูกหลานสมัยนี้ที่ต้องทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะต้องพึ่งพระเจ้าเอาเพิ่งพาพระเป็นเจ้าอยู่เรื่องเพราะไอ้บาปดั้งเดิมนั่นยังไม่ขาดตอนยังมีมาถึงยุคนี้เนี่ยอย่างนี้ขอท่านครูบาอาจารย์ที่รบเร้าส่งปัญหาถามมากมายหลายท่านว่าขอเปรียบเทียบขอยกตัวอย่างขออุปมาเนี่ยท่านมาก็กำลังอุปมา และขอฟังให้ดีกันแล้วกันว่าในฝ่ายพุทธเราเนี่ยพุทธศาสนาเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าออริจินัลซินบาปดั้งเดิมนี่เหมือนกันแต่ถ้ามองไม่เห็นก็กลับหัวเราะเยอะว่ามันก็เป็นคริสเตียนไปที่จริงมันก็ไม่ใช่ไม่ว่ามนุษย์คนไหนล้วนจะมีภาวะที่เรียกว่าบาปดั้งเดิมนี่รบกวนกันอยู่ทั้งนั้นคือความโง่ความหลงหรืออวิชชาที่เป็นเหตุให้ทำอะไรผิดพลาดอยู่ด้วยกันทั้งนั้นท่านอาตมาอยากจะเล่านิทานอีกจะดีกว่าไม่เสียเวลามากนักเพราะว่ามันแสดงได้ในตัวมันเอง นิทานที่ชอบเล่าเรื่องออริจินัลซินเนี่ยเล่าว่าเมื่อพระเจ้าเหมือนกันสร้างโลกขึ้นมาใหม่ๆพระเจ้าเห็นว่าสร้างโลกขึ้นมาเสร็จแล้วว่างเปล่าอยู่ไม่มีอะไรเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรจึงสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยความหวังว่าเพื่อทำโลกนี้ให้มีประโยชน์เนี่ยตัวจะจำว่าจะกำหนดจดจำให้แม่นยำว่าสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้เพื่อให้โลกให้ตัวโลกเอิร์ธเนี่ยมีประโยชน์อย่าเป็นดินตกเปล่าเป็นในโลกตกเปล่าที่มนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้แม้แต่ตัวมันเองนี่มันแต่เด็กๆคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยมันไม่รู้จักแม้แต่ตัวมันเองว่าเป็นอะไรเนี่ยบาปดั้งเดิมมีอย่างนี้มันไม่รู้จักว่าตัวมันเองคืออะไรถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมาหยกๆใหม่ๆเดี๋ยวนี้เป็นคนแรกในโลกก็งงจนถึงกับต้องถามพระเจ้าเลยว่านี่ฉันเป็นใครพระเจ้าบอกว่าแกเป็นคนนะฉันก็งงอยู่ว่าเป็นคนนี่เป็นทำไมก็เป็นเพื่อทำให้โลกนี้มีค่ามีประโยชน์หรือมีความงดงามน่าอยู่น่าดูขึ้นแล้วก็ถามว่าจะให้อยู่นานเท่าไหร่ต้องทำอะไรมากน้อยเท่าไหร่พระเจ้าบอกว่าให้อยู่30ปีทำประโยชน์ในโลกนี้30ปีแล้วก็ปล่อยให้มนุษย์นั้นทำไปพระเจ้าเห็นว่าถ้ามนุษย์ไม่มีตัดที่เป็นเครื่องมือเพราะเครื่องมือเนี่ยสำคัญแล้วมนุษย์จะทำมาหากินอย่างไรได้จึงได้ตัดประเภทสร้างตัดประเภทบัวควายที่จะเป็นเครื่องมือทำนาเลี้ยงชีวิตเนี่ยทำกติกรรมเกษตรกรรมต่างๆขึ้นมาบัวก็ถามพระเป็นเจ้าด้วยความงงเหมือนกับที่มนุษย์เคยถามเลยว่าฉันเป็นอะไรว่าแกเป็นบัวเป็นทำไมเป็นเครื่องมือให้มนุษย์ทำกินทำนาไถนาถ้าทำอย่างทำนานเท่าไรทำกี่มากน้อยก็บอกว่า30ปีคือวัวปัญญามาจากไหนก็ไม่ทราบหรือจะต่อมาก็ได้ทั้งท่านว่า30ปีนี่นานเกินไปสำหรับทำงานหนักไม่ยุติธรรมควรจะอยู่น้อยกว่านั้นพระเจ้าจะก็เห็นจริงด้วยกับเอออวยว่าวัวเนี่ยไม่ต้องอยู่ถึง30ปี คือไม่ต้องทนทำงานนานถึง30ปีมีอายุยังจะประมาณ10ปีอยู่แล้วกันเนี่ยคิดดูเถอะว่าแม้แต่วัวก็รู้จักว่ามันมากเกินไปมันทนทุกข์ทรมานมากเกินไปนะไม่ไหวแต่มนุษย์มันเห็นพูดอะไรสักคำ30ปีก็30ปีนี่หนามซ้ำมนุษย์เนี่ยไปยอบไปคลานมหาก็เป็นเจ้าเราขอร้องวิงวอนอย่างยิ่งว่า20ปีที่ลดให้วัวนั่นน่ะขอจะเอามาเพิ่มให้แก่คนเถอะถ้าเป็นเจ้าเกลียดน้ำหน้าคนที่ตักกล่าวหรือละโมบไม่รู้จะลงโทษยังไงดีให้สาสมกันแต่แล้วก็พบว่าไอ้ที่เพิ่มให้มันอีก20ปีนั่นแหละเป็นการลงโทษที่สาสมกันคือให้มันได้ของวัวไป20ปีเอาไปบวกให้มนุษย์เป็น50ปีให้อายุอยู่ได้50ปีที่ต่อมาพระเจ้าเห็นว่ามนุษย์ยังไม่มีสัตว์ประเภทช่วยอารักขาไม่มีเครื่องมือสำหรับการอารักขาจึงได้สร้างสัตว์ประเภทสุนัขเฝ้าบ้านขึ้นให้ช่วยมนุษย์ในการอารักขาสุนัขก็งงอย่างนั้นแต่ที่มีมาแล้วจึงถามพระเจ้าว่าฉันเป็นอะไรพระเจ้าบอกว่าเป็นสุนัขเป็นทำไมก็ช่วยเฝ้าทรัพย์เขาอย่าหลับอย่านอนเสียเป็นนานเท่าไร30ปีพระเจ้ากดเตือน30ปีมาใช้ด้วยสุนัขมนุษย์ดูว่าอดนอนตั้ง30ปีเนี่ยไม่สนุกไม่ยึดในคำอ้างเหตุผลต่างๆนานาให้ลดถ้าเป็นเจ้าก็ต้องลดโดยความเห็นใจก็คือลดให้20ปีเพราะสัตว์ประเภทสุนัขเนี่ยมีอายุอยู่ประมาณถึง20-30ปีโดยประมาณกันแล้วกันก็เลยตกลงกันได้เลยเป็นว่าสุนัขมีอายุประมาณเท่านั้นเนี่ยคนเนี่ยอุตส่าห์แข็งใจยอดทานเข้ามาที่นอกที่เท้ากระเท้าก็เป็นเจ้าอีกว่าที่ลดให้สุนัข20ปีเนี่ยได้กรุณาโปรดเอามาเพิ่มให้กับคนเถอะแต่ก็เป็นเจ้าที่โมโหหนักขึ้นกว่าทีแรกที่ว่าจะทำยังไงให้มันสะสมกับมนุษย์20ปีแต่แล้วก็ไม่พบวิธีไหนดีกว่าที่ต้องเพิ่มให้มันอีกทั้งกับเพิ่มให้มันอีกคืออำนาจยอมให้มันตามที่ต้องการอีก20ปีเป็นว่าคนเนี่ยก็ได้ของสุนัขมาอีก20ปีรวมเป็น70ปีแล้วที่ต่อมาพระเจ้าเห็นว่าสัตว์ที่เป็นเครื่องบันเทิงเริงรื่นของมนุษย์นี่ยังไม่มีคือเครื่องมือให้หัวเราะเนี่ยยังไม่มีมนุษย์ไม่ได้หัวเราะเดี๋ยวก็เป็นโรคอะไรบางอย่างตายเลยปอดไม่แข็งแรงนั่นจึงเลยสร้างสัตว์ที่ช่วยเกิดการหัวเราะก็คือลิงเป็นต้นพระเจ้าสร้างลิงขึ้นมาแล้วก็เหมือนกันอีกส่วนลิงมันก็งงก็ถามว่าเป็นอะไรว่าเป็นลิงเป็นทำไมช่วยคนได้หัวเราะอายุกี่ปีก็30ปีนี่ลิงก็อ้างเหตุผลต่างนานาว่างานนี่หนักมากงานศิลปะที่หนักมากให้ลดจนได้ก็ลดได้20ปีอีกเหมือนกันกดเกณฑ์20ปีได้หลายเรื่องก็แปลว่าลิงเนี่ยมีอายุอยู่10ปีโดยประมาณ20ปีลดให้ไม่ต้องคนอยู่มนุษย์ก็แข็งใจยอดทานสมาธินอกที่เท้ากระเท้ากระซี้ถึงที่สุดความแม้ที่ลดให้ลิง20ปีก็เพิ่มให้แก่มนุษย์เถอะข้าพเจ้าโมโห3เท่าแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงกันเลย ลงโทษมันให้สาสมกันโดยการเพิ่มชนิดของลิงเนี่ยให้ไปอีก20ปีนี่แล้วก็ปล่อยให้ลิงต่างๆเป็นไปตามที่ตกลงกันอย่างที่ไม่แก้ไขไม่ยอมแก้ไขอย่างนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูทีเดียวว่า มันจะจัดเป็นบาปดั้งเดิมหรือออริจินัลซินของมนุษย์ได้หรือไม่เรียกชื่ออย่างเดียวกันกับของคริสเตียนได้หรือไม่ท่านมาเห็นว่า ตรงกันแท้คือมนุษย์คนแรกคนดั้งเดิมนั่นได้ทำผิดได้อย่างนี้ถ้าตกทอดมาถึงลูกหลานซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อมนุษย์นั่นถ้าเกิดมาแล้วมีอายุ30ปีนั่นมันพอดูได้คนเราอายุตั้งแต่1ปีถึง30ปีเนี่ยมันสวยสดงดงามพอดูได้เกิดมาก็เจริญวัยแล้วก็สวยกันทุกทีแข็งแรงกันทุกทีหน้าดูยิ่งขึ้นทุกทีพอจะเรียกว่ามนุษย์ได้ข้าวรูปข้าวรอยทันทีกับที่จะทำให้โลกนี้งดงามไม่รบร้างว่างเปล่าแต่นี่พอมนุษย์มีอายุเลย30ปีไปจนถึง50ปีเนี่ยก็มีอาการเป็นมนุษย์วัวขึ้นมาทีเดียวคือต้องเป็นพ่อบ้านแม่เรือนต้องลากแอกลากไถคือภาระต่างๆนานาที่สมทับอยู่บนบ่าภาระส่วนตัวภาระครอบครัวภาระประเทศชาติภาระทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงมีลักษณะมันกับวัวที่ลากไถ อยู่กลางนาจนบ่าถลอกปลอกเปิ่งเนี่ยทุกคนเป็นมนุษย์วัวในระยะนี้ที่ต่อมาก็ถึง70ปี50ปีถึง70ปีตอนนี้มนุษย์เอาของสุนัขมาก็เลยต้องเป็นมนุษย์สุนัขคือนอนหลับยากคนที่อายุถึงขนาดนี้นอนหลับยากมากนึกถึงลูกถึงหลานที่ไปเรียนอยู่ที่อเมริกาบ้างที่ไหนบ้างแม้แต่กระทั่งว่าประตูปิดแล้วหรือยังหน้าต่างปิดแล้วหรือยังเงินในธนาคารเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันนอนมันก็จะหลับหรือนอนไม่หลับเลยเป็นมนุษย์สุนัขทั้ง70ปีที่หลังจาก70ปีทั้ง90ปีที่ไปเอาข้องเลี้ยงมานั่นก็คือคนแก่ๆแสดงอาการปั่มเป๋อให้ลูกหลานเหลนหัวเราะเฮฮาสนเสกไปตามเรื่องกินแล้วว่าไม่ได้กินมีอะไรต่างๆนานาแม้แต่หน้าตาหัวหูก็ดูหน้าก็เราะไปหมดเนี่ยก็ไปเอาของลิงมา20ปีที่ว่าบาปดั้งเดิมเนี่ยคิดดูตรงนี้ก็แล้วกันว่าใครทำให้ใครทำให้พระเจ้าไม่ได้ทำให้พระเจ้าจะอีกไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามนุษย์เองขยันขยอไปดีท่านมาจากก็เป็นเจ้าทีละ20ปีทีละ20ปีทั้งที่เป็นของวัวก็ไม่รังเกียจทั้งที่เป็นของสุนัขก็ไม่รังเกียจทั้งที่เป็นของลิงก็ไม่รังเกียจเนี่ยดูความตะกละของมนุษย์ที่บาปตั้งแต่มันนี่ยังติดมาอยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้หรือไม่คอยลองคิดดูถ้าครูบาอาจารย์จะไปหัดเล่าขับเล่านิทานอย่างนี้ให้เด็กฟังได้ทุกข้อของธรรมะแล้วก็การเรียนจริยธรรมจะสนุกสนานมากจะดูเหมือนว่าท่านไม่สนใจท่านอยู่หน้ากระจกแต่งตัวจะมากกว่าไปด้านเสริมสวยจะมากกว่าที่เป็นผู้ชายก็เป็นไก่แก่เป็นนกยูงรำแพนจะมากกว่าถ้าความคิดความนึกที่จะนึกอะไรให้ลึกซึ้งถึงกับเอาชนะลูกเด็กๆของเราได้นี่จึงไม่ค่อยจะมีเนี่ยชาวบ้านเขาว่าอาตมาเอามาเล่าให้ฟังเพื่อว่าถ้าอย่างไรเราจะสนใจแต่ที่จะทำบทเรียนจริยธรรมเนี่ยให้สนุกสนานด้วยการเปรียบเทียบอุทาหรณ์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างที่ได้พยายามยกตัวอย่างมาฟังแล้วหลายเรื่องหลายราวตั้งแต่วันก่อนๆมาเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าตามธรรมชาตินั้นเรามีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้บังคับอยู่เราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องเป็นไปด้วยอวิชชาความโง่ความหลงดั้งเดิมที่ไปเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไปรับเอาสิ่งที่ไม่ควรรับมาเป็นของตัวอย่างนี้เป็นต้น เราก็จะเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งขึ้นมาทันทีอย่างหนึ่งว่านะนี่ต้องหาเครื่องมืออะไรมาใช้ทำลายปัญญาผูกมัดกับพระเป็นเจ้านี่เสียทีชำระบาปดั้งเดิมนี่ให้สิ้นไปเสียทีนี่เป็นเหตุให้เราต้องระลึกนึกถึงการที่จะแสวงหาเครื่องมืออันประเสริฐที่เศษที่สุดของพระพุทธเจ้าที่มีไว้ให้แก่เราซึ่งถ้าเราสามารถเอามาใช้แล้ว มันจะทำลายข้อผูกมัดหรือฉีกสัญญาระหว่างเรากับพระเป็นเจ้าก็ได้ไม่ออริจินัลสิ่งชนิดไหนของศาสนาไหนก็ตามกล้าท้าว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นสากลที่สุดเหมือนกับที่อธิบายฟังแล้วแต่วันก่อนนี้จะสามารถทำลายบาปดั้งเดิมที่ผูกมัดเป็นสัญญานั้นได้โดยเด็ดขาดหมายความว่ามนุษย์ตอนที่หนุ่มๆนี่มีความสวยสดงดงามดีก็พยายามให้ดีอย่างยิ่งคือให้งามทั้งร่างกายให้งามทั้งทรัพย์สมบัติให้งามทั้งวิชาความรู้ให้งามทั้งความประพฤติอย่างนี้มันก็งามหมดจริงๆนะครับเป็นหนุ่มสาวที่งดงามอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจริยธรรมงามโดยจริยธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดก็แปลว่าเรางามกันได้ถึง30ปีที่พอมาถึงตอนที่จะเป็นมนุษย์บัวนี่เราอาศัยธรรมะเรื่องว่างจากตัวตนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นที่จะทำจิตใจให้ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกเป็นทุกข์แต่ประการใดเลยจะได้สบายยืดยาวแล้วนั่นน่ะมาตายเป็นเครื่องมือก็จะไม่รู้สึกเหมือนกับลากแผลอยู่กลางทุ่งนาลากเกวียนอยู่ตามท้องถนนเหมือนวัวคือไม่ต้องเป็นวัวนั่นเองธรรมะนั่นจะเป็นเครื่องมือให้มากถึงอย่างนั้นคอยไปพิจารณาดูดังที่กล่าวมาแล้วหลายวันนั่นเถอะแม้ว่าจะต้องดูมาจนถึงกับเป็นมนุษย์สุนัขนอนไม่หลับอย่างที่ว่านั่นถ้ามีธรรมะเรื่องความว่างจากตัวตนมายึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงเข้ามาใช้ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปอีกแล้วจะนอนหลับนอนหลับโดยไม่ต้องกินยานอนหลับจะหลับอย่างสบายยิ่งขึ้นทุกทีทุกอย่างเป็นไปถูกต้องไม่มีผิดพลาดก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีนี่เองเนี่ยไม่ต้องเป็นมนุษย์สุนัขเลยไม่ได้อยู่ไปจนแก่เฒ่าก็ไม่หลงไม่ลืมไม่ปั่นไม่เคลื่อนไม่ตั้มเป๋อเพราะว่าได้สามารถฝึกฝนระเบียบปฏิบัติเช่นอานาปานสติภาวนาเป็นต้นคือกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสมนั้นมาเป็นอย่างดีแต่ขอยืนยันอานาปานสติว่าดีกว่าอย่างอื่นเมื่อฝึกอยู่เป็นนิสัยก็ไม่มีความเลอะเลือนปั่นเคลื่อนเหมือนกับที่คนแก่ตามธรรมดาเป็นกันจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะดังที่ฝึกอยู่เป็นประจำนั่นจนกระทั่งวาระสุดท้ายทีเดียวนี่คือไม่ต้องเป็นมนุษย์สุนัขไม่ต้องเป็นมนุษย์วานอนนั่นเองไม่ต้องคล่ำเคล้าใครหัวเราะยอกเนี่ยเครื่องมือนี้ต้องจะพิเศษไหมจะพิเศษจะกี่มากน้อยคอยลองคิดดูจำเป็นกับชีวิตคนเราอย่างยิ่งไหมท่านขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้สนใจได้พิจารณาให้ลึกซึ้งจนถึงกับว่าจริยธรรมหรือธรรมะนี้ท่านเป็นเครื่องมือเท็จจริงๆเป็นเครื่องมืออย่างยิ่งเป็นเครื่องมือทั้งทางร่างกายและทางฝ่ายวิญญาณในทางฝ่ายร่างกายก็เอาชนะได้จึงความไปถึงวัตถุภายนอกทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาด้วยไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นโทษขึ้นมาได้เลยแต่ทางฝ่ายวิญญาณนั้นเล่าก็มีจิตใจอยู่เหนือสิ่งรบกวนของธรรมชาติเช่นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นดังที่ได้กล่าวเปรียบในนิทานเรื่องบาปดั้งเดิมนั้นท่านจึงเห็นว่ามันเพียงพอกันแล้วสมควรกันแล้วที่เราจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมะจะเพื่อศึกษาธรรมะก็ตามเพื่อปฏิบัติธรรมะก็ตามเพื่อเผยแผ่ธรรมะที่สั่งสอนก็ตามเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติต่อจริยธรรมหรือจริยศึกษาโดยเฉพาะเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือถึงขนาดนี้ทีเดียวแล้วสิ่งต่างๆก็จะไม่มีปัญหาจะไม่มีปัญหามากหรือยุ่งยากยุ่งยิ้งดังปัญหามากมายที่อาตมาได้รับมาขอตอบอย่างนี้ทีก่อนจะว่าเอาเปรียบก็ถูกแท้แต่จริงๆก็ไม่ใช่เอาเปรียบเลยความจริงมีอยู่อย่างนั้นคือตอบเป็นส่วนรวมเป็นประเด็นใหญ่อย่างนี้สักทีก่อนน่าจะค่อยตอบเพื่อปลีกย่อยเฉพาะรายเพราะปัญหาต่างๆจะหมดไปถ้าหากว่าเราสนใจธรรมะหรือจริยธรรมนี้ให้สมกับค่าของมันก็มีมากน้อยเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้เราไม่เข้าใจไม่อาจจะตอบปัญหาเหล่านั้นได้ตนเองก็เพราะยังมีความสนใจน้อยอยู่ท่านขอให้เสียสละอุทิศต่างๆเสียสละสิ่งที่เราไม่ค่อยจะเสียสละต่างๆนี่นัดมาใช้เป็นเวลาสำหรับสนใจศึกษาค้นคว้าในเรื่องจริยธรรมที่เป็นเครื่องมือประเสริฐที่สุดสำหรับเราเองก็รอดพ้นสำหรับเด็กๆของเราก็รอดพ้นสำหรับเพื่อนมนุษย์ของเราทั้งโลกก็จะรอดพ้นที่ต่อไปนี้อาตมาก็จะได้กล่าวถึงธรรมะที่เป็นเครื่องมือให้เห็นชัดโดยรายละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกเท่าที่เวลาจะอำนวย ข้อแรกจะชี้ถึงเครื่องมือทิศนิที่เป็นการส่งต่อเป็นทอดๆกันไปเหมือนอย่างว่าเราจะชี้กันว่าพุทธิศึกษาส่งให้มีจริยศึกษาดีจริยศึกษาดีส่งให้มีพละศึกษาดีมีหัตถศึกษาดีอย่างนี้ก็ได้ก็พอจะเห็นได้เหมือนกันแต่ที่เกี่ยวกับหลักธรรมะโดยตรงนั้น ควรจะดูให้เห็นชัดว่าธรรมะอย่างหนึ่งก็ส่งต่อที่ธรรมะอีกอย่างหนึ่งส่งต่อเป็นทอดๆไปจนถึงวาระสุดท้ายที่ได้ผลเช่นการเรียนหรือปริยัติธรรมะเนี่ยทรงให้เกิดการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ทรงให้เกิดผลของการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิเวทคือการบรรลุมรรคผลนิพพานท่านในศาสนานี้จึงมีปริยัติธรรมคือพูดจาศึกษาไต่ถามสอบทานในต่างๆให้เข้าใจหลักของธรรมะที่เรียกว่าปริยัติธรรมฉันได้หลักอันนี้จึงเป็นเหมือนแผนที่ดีแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดเห็นทั้งหมดเต็มที่ทีนี้ก็ทรงให้เกิดผลคือความดับทุกข์ขึ้นมาตามสมควรเรียกว่ามรรคผลนิพพานหรืออีกหมวดหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์คุ้นเคยมากก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาได้ตามลำดับแต่แล้วปัญญาก็ย้อนกลับมาส่งศีลส่งกำลังเพิ่มกำลังให้แก่ศีลแก่สมาธิเรื่อยไปเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้มันจึงก้าวหน้าไปได้เรื่อยเป็นปัญญาที่สูงถึงขนาดที่จะตัดกิเลสได้เราดูธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือแก่กันและกันอย่างนี้เพื่อเห็นว่าเราจะกระโดดไปประพฤติพระนิพพานการบรรลุนิพพานทีเดียวนั้นจำเป็นไปไม่ได้การที่ต้องการให้ช่วยอธิบายว่าจะอธิบายธรรมะเรื่องนิพพานให้เด็กอายุ13ขวบ14ขวบเข้าใจได้อย่างไรนั้นมันก็ยากเหมือนกันยากที่จะทำได้และยากที่จะอธิบายก็แม้แต่ตัวผู้ถามซึ่งไม่ใช่เด็กอายุ13 14ขวบก็จำไม่ได้แล้วบางทียังไม่สนใจจะตั้งไปธรรมะจึงกล่าวได้แต่เพียงว่า จะต้องสอนให้เด็กรู้จักสังเกตในขณะที่จิตใจเป็นอิสระไม่ถูกอะไรรบกวนไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่มีอะไรกวนใจนั่นแหละเรียกว่านิพพานหรือความหมายของนิพพานหรือลักษณะของนิพพานเป็นความว่างระดับหนึ่งแต่เราที่แต่ถ้านั้นยังไม่พอเพราะเราต้องมีการศึกษาเรื่อยไปการปฏิบัติเรื่อยไปเพื่อทำให้มันว่างไม่มีอะไรกวนใจคือไม่มีอะไรมากวนใจได้เป็นอิสระขั้นขนาดที่ไม่มีอะไรมากวนใจได้นะให้เด็ดขาดลงไปจึงจะเป็นนิพพานจริงท่านจึงต้องอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือประเภทธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือตรงต่อกันไปให้ก้าวหน้าไปถึงที่จุดทีนี้ธรรมะอีกประเภทหนึ่งเป็นเครื่องมือในฐานะที่เป็นสมุดฐานหรือเป็นรากฐานในข้อท่านครูบาอาจารย์สนใจดีๆก็ได้รับปัญหาอย่างนี้มากที่ว่าจะอธิบายธรรมะให้เด็กเข้าใจได้อย่างไรตัวอย่างของธรรมะประเภทนี้ก็เช่นหิริและโอตตัปปะหิริแปลว่าความละอายโอตตัปปะแปลว่าความกลัวละอายต่อความชั่วกลัวความชั่วอย่างยิ่งนี่เรียกว่าหิริโอตตัปปะถ้าคนเราไม่รู้จักอายไม่รู้จักกลัวก็เรียกกันว่าคนด้านคนที่ละอาย กลัวรู้จักอายรู้จักกลัวนี่ไม่กล้าทำอะไรให้ผิดส่วนคนที่ตรงกันข้ามนั้นทำได้อย่างหน้าเฉยตาเฉยการที่เรามีศีลไม่ได้หรือมีการประพฤติดีอย่างอื่นๆไม่ได้เราก็เราไม่มีอิริและอดตับปากเราต้องสร้างพื้นฐาน คืออิริอดตับปากนี้ให้ยังคงมีอยู่ให้เจริญยิ่งๆจนไปกว่าที่มันจิตมาแต่กำเนิดเราต้องนึกด้วยดีว่าสัตว์เนี่ยมันก็มีเชื่อแห่งความละอายและความกลัวมาแต่กำเนิดเหมือนกันแต่บางทีมันไม่ได้เบิกบานมันรีบตายไปซะก่อนดูให้ดีว่าแม้แต่เด็กเล็กๆเขาก็รู้จักอายเขาไม่รู้จักทำอะไรเขาไม่อยากทำอะไรกินหน้าอายเขามีความละอายนี่ก็แปลว่ามีวัฒนธรรมหรือมีอะไรแวดล้อมดีทำให้เขารู้จักละอายไม่ทำอะไรที่น่าละอายที่กลางถนนหนทางไม่มีเผลอมันขาดในเรื่องนี้แต่ที่ยังทำมากอย่างอื่นน่ะกลับเผลอแก่งนี่เพราะว่าไม่มีความละอายและไม่มีความกลัวเนี่ยมากเท่ากันท่านก็จะต้องสร้างให้เขามีความละอายความกลัวมากเท่ากันแม่ไม่ใช่เรื่องที่ไปทำอะไรน่าละอายกลางถนนหนทางแม้ว่าเรื่องสอบไล่ตกนี่เขาก็ต้องกลัวและละอายมากแม้แต่ว่าเรียนไม่ดีอยู่ในชั้นอย่างนี้เขาต้องกลัวมากละอายมากคือแม้แต่ว่าเขาทำอะไรได้ไม่สมกันไม่ทันเพื่อนไม่เสมอเพื่อนอย่างนี้เขาก็ควรจะกลัวควรจะละอายเพราะเขาทำอะไรไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอย่างนี้เขาควรกลัวควรละอายหรือว่าเขาคิดนึกอยู่คนเดียวคิดนึกไปทางต่ำในทางตามนี่เขาควรจะละอายถ้าเราพ่อคุณนิสัยอันทีริอดตะปะได้แล้วสิ่งต่างๆจะง่ายไปหมดนี่คืออานิสงส์ของธรรมะประเภทเครื่องมืออาตมาอยากจะระบุไปยังบุคคลที่สูงอายุด้วยว่าคนสูงอายุก็ไม่ละอายไม่กลัวจะทำผิดในเรื่องการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดยินดียินร้ายไม่ให้หลงไหลไม่ให้เผลอสติเมื่อรูปเสียงถึงรสสัมผัสมากระทบอย่างนี้เขาก็ไม่ละอายมันก็กระทบได้ในลักษณะที่เป็นโทษเป็นภัยมากยิ่งขึ้นหรือว่าเขาไปยึดมั่นถือมั่นนี่นั่นนี่ว่าตัวกูว่าของกูว่าตัวตนว่าของตนเรื่องนี้ทำไมเขายิ่งไม่ละอายเขากลับเอามาอวดกันของฉันมีมากคนนั้นของฉันมีใหญ่คนนี้กว้างกว่าของใครให้ใหญ่กว่าของใครให้สูงกว่าของใครให้ดีกว่าของใครอยู่เรื่อยเป็นของฉันของฉันของฉันมันจึงถูกลิงด่าทั้งกับชาดกเรื่องหนึ่งที่ว่าลิงเนี่ยเป็นนายสูงถูกจับมาเลี้ยงในวังพอถูกปล่อยกลับออกไปพวกลูกสมุนลิงนั้นก็อยากรู้ว่าในเมืองมนุษย์มีอะไรบ้างนายลิงนั้นก็เล่าว่าในเมืองมนุษย์เนี่ยมีแต่ได้ยินว่าเงินของกูทองของกูลูกของกูผัวของกูเมียของกูอย่างนี้ทั้งนั้นนั่นในเมืองมนุษย์แล้วลูกเลี้ยงบริวารก็วิ่งกรูไปที่ลำธารไปล่างหูกันหมดเพราะว่าเพิ่งได้ยินเสียงสกปรกเป็นครั้งแรกชาดกในพระคัมภีร์มีอยู่อย่างนี้เนี่ยทำไมจึงไม่ละอายลิงเหล่านั้นบ้างถ้าเรามีจิตอดตะปะอย่างนี้กันบ้างแล้วการศึกษาธรรมะแม้เรื่องมรรคผลนิพพานจะสะดวกได้กว่านี้ในการเข้าใจก็ตามในการปฏิบัติก็ตามในการบรรลุผลก็ตามทั้งขาดคุณธรรมคือหิริอัตตปาอยู่มาถึงอย่างนี้แล้วก็ยังไม่รู้จักอายไม่รู้จักกลัวต่อสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งคือความทุกข์นั่นเองรวมทั้งกิเลสด้วยกิเลสกับความทุกข์นี่ก็จัดว่าเป็นชุดเดียวกันกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เกิดมาจากกิเลสนั้นมันเนื่องกันนี่คือสิ่งที่น่าละอายและสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งนี่เรียกว่าธรรมะประเภทเป็นเครื่องมือในฐานะที่เป็นสมุฏฐานเป็นรกเป็นรากที่ดียกตัวอย่างมาให้ฟังอย่างนี้และยังมีธรรมะชื่ออื่นอีกที่ทำหน้าที่อย่างนี้เช่นสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาเป็นต้นที่อธิบายแล้วอย่างมากมายในการบรรยายครั้งก่อนๆว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นธรรมะรากฐานอย่างไรทีนี้ธรรมะ ที่เป็นเครื่องมือประเภทกระตุ้นกระตุ้นให้เดินไปกระตุ้นให้เกิดกำลังอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ระบุธรรมะที่เรียกว่าศรัทธาหรือฉันทะเป็นต้นไว้ศรัทธานั้นแปลว่าความเชื่อแต่คนโดยมากเข้าใจผิดว่าความเชื่อเนี่ยพอได้ฟังแล้วก็เชื่อได้ยินพระเทศน์แล้วก็เชื่อท่านมีเขียนอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็เชื่อยังมันจิตหมดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแม้แกจะได้ฟังจากปากกันเองก็อย่าเพ้อเชื่อต้องไปคิดดูก่อนว่ามันจริงหรือไม่คือท่านเมื่อท่านพูดว่าทำอย่างนี้ดับทุกข์ได้ก็ต้องไปคิดดูซะก่อนให้เห็นถ้ามันดับทุกข์ได้จริงก็ทำตามนั้นได้จริงเชื่อแล้วไปปฏิบัติตามพระสารีบุตรเป็นผู้ที่กล้ายืนยันในที่เฉพาะกับพระพุทธเจ้าว่าท่านก็ทำอย่างนั้นต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนี่จะเรียกว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเราจึงไม่เหมือนในลัทธิอื่นไม่เหมือนความเชื่อหรือความภักดีเป็นต้นในลัทธิศาสนาอื่นพวกเราจะเป็นพุทธบริษัทควรจะทำเรื่องนี้ให้บริสุทธิ์สะอาดได้เกิดความงมงายไม่น่าดูขึ้นด้วยความเชื่องมงายเหมือนที่เป็นอยู่โดยมากเนี่ยอย่าต้องระบุออกมาเลยว่าอะไรบ้างจะเป็นที่รำคาญแต่ก็ยืนยันว่าศรัทธาที่มีอยู่นั้นยังไม่ใช่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่เป็นส่วนใหญ่มันเป็นกระตุ้นไปจิตทางกระตุ้นไปเข้ารกเข้าพงคือท่านอาจจะทำจิตเป็นตัวเองเดือดร้อนเป็นตกนรกทั้งเป็นก็ได้ถ้าให้ศรัทธาชนิดนี้กระตุ้นไปสำหรับสิ่งที่เรียกว่าฉันทะนั่นแปลว่าความพอใจเดี๋ยวนี้เราพอใจในธรรมะหรือในจริยธรรมนี้เหมือนกับแก้วแหวนเงินทองเครื่องแต่งตัวนั่นยุคเราเนี่ยเรานึกดูเองเพราะตัวเองก็รู้จักตัวเองกันอยู่ดีด้วยกันทุกคนนะครับอุปมาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนานั้นก็เขียนภาพเปรียบเป็นการได้แก้วทีเดียวการได้ธรรมะนั้นต้องเหมือนได้แก้วคือแพทย์ลอยนั่นแหละดีใจขึ้นอกขึ้นใจแล้วก็เอาไปทำให้มันสมควรกันแก่คุณค่าของมันนั่นเราจะต้องมีความพอใจไม่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือจริยธรรมนี่ให้ควรแก่คุณค่าทำไมท่านพิสูจน์เอาได้แต่ตามลำพังตนเองไม่ต้องเชื่อตามใครว่าจริยธรรมหรือธรรมะนี่มีคุณค่าเป็นราคาสักเท่าไหร่เอาไปเกี่ยวกับแก้วแหวนเพชรพลอยเงินทองบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติสารพัดสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติอะไรก็ตามดูเถอะว่ามันมีค่าเมื่อเปรียบเทียบกันกับธรรมะนี่ได้รับได้ผลอย่างไรบ้างคือใครมากน้อยต่อกันอย่างไรแต่เมื่อเห็นคุณค่าของธรรมะจริงฉะนั้นจึงจะมีสิ่งที่เรียกว่าฉันทะตัวจริงเดี๋ยวนี้ฉันทะถูกบังคับฉันทะสมัครเล่นฉันทะปล่อยไปตามเรื่องตามราวนะสิ่งที่เรียกว่าฉันทะนั้นจึงไม่เป็นธรรมะประเภทเครื่องมือกระตุ้นให้ไปถึงคุณธรรมท่านสูงได้นี่เราก็ไม่ต้องโทษใครมันเป็นเรื่องความที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจในการที่จะใช้เครื่องมือของเราเองทั้งที่เครื่องมือนี้มีให้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าท่านมีให้อย่างเต็มที่แล้วก็มันมีใครหวงสร้างขึ้นเมื่อไรก็ได้ใช้เมื่อไรก็ได้แต่แล้วเราก็ไม่เกี่ยวข้องเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเองท่านอาตมาอยากจะกล่าวต่อไปถึงธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือในการป้องกันคุ้มครองป้องกันรักษาเมื่อเราจะให้เด็กๆเห็นว่าอะไรจะเป็นเครื่องป้องกันทำความปลอดภัยให้กับเรามากที่สุดนี่เราก็ควรจะชี้ให้เขาเห็นข้อเท็จจริงที่ว่ามันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าธรรมะเหมือนกันใจพ่อแม่คุ้มครองนี่มันยังไม่เท่ากับเราประพฤติตัวดีก็คุ้มครองเราเหล่านี้เป็นต้น จะให้พี่ชายน้องชาย มิตรสหายชาวเกลือที่ไหนช่วยพิทักษ์รักษาคุ้มครองมันก็ยังไม่เข้ากับที่ให้ธรรมะคุ้มครองเพราะพอประพฤติธรรมะแล้วมันไม่มีอันตรายมีภัยมีเวรที่ไหนมาแตะต้องถ้าไม่ประพฤติธรรมะแล้วต่อให้เอาทหารมาเป็นหมื่นเป็นแสนมาคอยล้อมอยู่มันก็ต้องประสบอันตรายถ้าธรรมะประเภทที่เป็นการคุ้มครองนั้นท่านระบุไปที่สติสัมปชัญญะอินทรียะอังวรเป็นต้นสติหมายถึงความระลึกที่ถูกต้องไม่เผลอไม่ประมาทอยู่เสมอสัมปชัญญะก็คือรู้สึกความถูกต้องนั้นอยู่เสมอสติสัมปชัญญะนี่เป็นเกลือกันไม่แยกกันไปด้วยกันด้วยจึงรวมเรียกได้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นของสิ่งเดียวก็ได้เราไม่มีสติสัมปชัญญะก็เผลอเรื่อยอัดเผลอไม่ทันไรก็ลืมเลือนปั้นเปลือนไม่ทันแก่ไม่ทันข้าวก็ชักจะเลือนได้ในความที่ไม่ฝึกสติสัมปชัญญะว่าให้แม่นยำให้มั่นคงไปเห็นกับสิ่งอื่นมากเกินไปกว่าสิ่งที่มีค่าการปฏิบัติธรรมะในศาสนาทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นหลักว่าสติเป็นเครื่องป้องกันหรือคุ้มกันอย่างยิ่งจะกันโจรกันขโมยกันอะไรก็ต้องด้วยสติจะกันโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องด้วยสติกันกิเลสก็ต้องด้วยสติกันความทุกข์ไม่มาแต่ต้องนี้ก็ต้องด้วยสติถ้าเราควรจะศึกษาเรื่องสติสัมปชัญญะกันให้เพียงพอที่เรียกว่าอินทรียสังวรคือสำรวมอินทรีย์ได้แก่ตารู้จมูกลิ้นกายใจนั่นมันก็เรื่องสติสัมปชัญญะอีกเหมือนกันที่อะไรมากระทบตากระทบหูกระทบจมูกอย่างนี้ถ้าไม่มีสติมันก็ปล่อยไปตามอารมณ์เป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติคือเป็นความยึดมั่นคือมั่นเป็นตัวกูของกูแล้ววุ่นวายกระทำละสายขึ้นมาทีเดียวเรียกว่าไม่มีเครื่องกั้นกระแสของความทุกข์สติที่ทำหน้าที่ต้องรวมอินทรีย์นี่กั้นกระแสแห่งความทุกข์ให้หยุดอยู่ตรงให้ได้ในที่การกระทบอย่างเราได้ยินเสียงปืนปังเนี่ยแทนที่จะเกิดกลัวเป็นทุกข์เนี่ยนี่สติต้องไปสัญญามาว่ามันคืออะไรอย่างไรเพื่ออะไรจัดการอย่างไรอย่างนี้ไม่ดีกว่าที่จะไปเป็นเวทนาเป็นกลัวเป็นเป็นทุกข์ไปเลยหรือว่ากลับมาเป็นสติปัญญาจัดการกับมันให้ถูกต้องด้วยสักว่าเพียงได้ยินเสียงเท่านั้นดังนี้ก็เรียกว่าเป็นการกั้นกระแสแห่งกิเลสแห่งความทุกข์ได้มากมายมีตัวอย่างมากมายถ้าขึ้นนำมากล่าวทุกอินทรีย์แล้วก็เวลาคงหมดแน่นั่นจึงหมายว่าได้แต่ตัวอย่างก็จะมาจะกล่าวต่อไปถึงธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือสำหรับการละสิ่งที่ต้องละเรามีปัญหายุ่งยากมากในการที่จะละสิ่งที่ต้องละแล้วละไม่ได้ครูบาอาจารย์บางคนกำลังจะเดือดร้อนอยู่ในสัมภัยว่าแม้แต่จะละบุหรี่ก็ไม่ได้ละมากี่ครั้งแล้วก็รู้อยู่ดีว่ามันไม่เคยสำเร็จจะเป็นการละสุราละเครื่องมึนเมาที่ยิ่งขึ้นไปกระทั่งละกิเลสที่ร้ายกาจยิ่งขึ้นไปจะละได้ด้วยธรรมะอะไรธรรมะเพื่อละนี่ก็มีหลายอย่าง แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เฉพาะนั่นมีอยู่สี่อย่างเป็น ธรรมะชุดหรือทีมเวิร์กคือต้องมาใช้ร่วมกันคือสัจจะธรรมะขันติจาคะซึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องเคยได้ยินชื่อและรู้จักมันว่าคาราวาสธรรมธรรมะสำหรับคาราวาสโดยตรงคือสัจจะความจริงใจธรรมะการบังคับตัวเองขันติความอดกลั้นอดทนจาคะการสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนให้ออกไปจากตนนี่สี่อย่างนี้อย่าได้เข้าใจเพียงว่าเป็นธรรมะสำหรับคาราวาสก็ยืนยันว่าเป็นธรรมะสำหรับทุกคนทีเดียวจะเป็นบรรพชิตหรือยิ่งกว่าบรรพชิตนะครับตามถ้าต้องการจะละอะไรที่ไม่จริงปรารถนาแล้วจะต้องใช้ธรรมะสี่อย่างนี้เป็นเครื่องมื ข้อแรกคือสัจจะนั่นหมายความว่าต้องจริงใจในการที่จะละคำว่าสัจจะนี่หมายถึงจริงต่อบุคคลจริงต่อเวลาจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่ออะไรต่างๆทุกอย่างหมดแต่มาสรุปรวมอยู่ได้ก็คือจริงที่ธรรมะจริงต่อธรรมะหรือจริงต่อตัวเองจริงต่อเกียรติยศของตัวเองนี่เรียกว่าจริงต่อธรรมะเราต้องรู้จักเคารพตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์ก่อนแล้วก็ซื่อตรงต่ออุดมคติของความเป็นมนุษย์อย่างนี้เรียกว่าจริงต่อธรรมะที่เมื่อเราอยากจะละบุหรี่เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล็กทีเดียวเพราะความจริงต่อธรรมะต่อเกียรติยศของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันใหญ่โตมากมันสามารถจะบีบบังคับไปความอยากบุหรี่นั้นให้เล็กลงไปได้มาก นี่เรียกว่าจะต้องมีสัจจะเอามาเป็นข้อแรกคือความจริงจริงต่อตัวเราต่อเกียรติยศของเราเนี่ยก่อนทีนี้มันเนื่องจากว่าจริงตั้งใจจริงเนี่ยมันอาจจะจริงไปไม่กี่นานคือไปไม่ได้ยืดยาวถ้าหากว่าไม่มีธรรมะคือการบังคับตัวเองอันเพื่อมันจริงไปได้ตลอดกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงวางธรรมะข้อสองเรียงลำดับลงไปว่าธรรมะคือการบังคับตัวเองการคมใจหมายถึงการบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยของสัจจะดังที่ตั้งปณิธานไว้เราต้องเป็นผู้บังคับตัวเองอย่าปล่อยไปตามนาฏไปตามดึงไปจูงไปบังคับตัวเองให้ยังคงตั้งอยู่ในอำนาจของธรรมะฝ่ายสูงเราจะต้องบังคับตัวเองอย่างฉลาดด้วยอุบายที่แยบคายเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงกำชับว่าจงบังคับตัวเองอย่างฉลาดเหมือนนายช่างแต่ควานช่างที่ถือขอบังคับช่างที่ตกมันได้ทันใดประจันนั้นท่านต้องใช้คำว่าควานช่างที่ฉลาดเพราะควานช่างที่ไม่ฉลาดนั่นนี่แต่จะถูกช่างฆ่าตายมากกว่าไม่สามารถจะบังคับช่าง ส่วนจิตของคนเราที่ประกอบด้วยกิเลสน่ะมันยิ่งกว่าช่างชนิดนั้นจะอีกคือยิ่งกว่าช่างที่ตกน้ำมันจะอีกทั้งถ้าเราที่เป็นเจ้าของไม่ฉลาดพอกันแล้วมันต้องตายแน่คือต้องจมอยู่ในนั้นแน่ไม่ขึ้นมาได้นี่ต้องอาศัยความฉลาดเป็นผู้ฉลาดแล้วก็บังคับตนเองแสวงหาความฉลาดมาให้เพียงพอในการบังคับตนเองแล้วก็มีการบังคับตนเองสัจจะก็ยังคงรุ่งเรืองอยู่ได้ตลอดไปดูต่อไปเองจะว่าความประเสริฐในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือความฉลาดของพระพุทธเจ้าจะมีมากน้อยเท่าไรทีนี้ท่านวางธรรมะอะไรไว้ให้ต่อไปอีกในการที่จะให้เราบังคับตัวเองอยู่ได้ท่านก็ได้วางธรรมะที่เรียกว่าขันติความอดกลั้นอดทนนี้ว่าเพราะในการบังคับตัวเองนั้นมันต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดาแต่คิดดูเองเลยว่าในการต่อสู้กันเนี่ยต่อสู้กันระหว่างจิตกับธรรมชาติฝ่ายต่ำเนี่ยมันต้องเจ็บปวดแน่ถ้าเกิดเจ็บปวดขึ้นมาแล้วไม่ทนไม่อดทนก็วิ่งหนีเลยเฉลิบเปิดเปิงไปเลยเรื่องมันก็ล้มเหลวกันลงเพียงนั้นอันจะวางขันติความอดกลั้นอดทนรอได้คอยได้ไว้ให้เป็นลำดับที่สามติดขึ้นมาทีเดียวท่านเราคือว่าอาจารย์ทั้งหลายจะต้องสั่งสอนนักเรียนให้รู้จักอดกลั้นอดทนรอได้คอยได้อย่าใจเร็วด่วนได้และไม่อดกลั้นอดทนอย่างในการศึกษาเนี่ยเราต้องรอคอยเป็นเวลาเท่าไรแต่ในความยากลำบากเราไม่ต้องอดกลั้นอดทนเท่าไรแม้ในเรื่องที่จะละบุหรี่เนี่ยถ้ามันเดือดร้อนจะสำลักสายขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องอดทนได้มีความจริงใจมีการบังคับตัวเองและมีความอดทนน่ะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านยังฉลาดยิ่งไปกว่าที่เรานึกอีกคือท่านกลัวจะทนไม่ไหวนั่นแหละท่านจึงได้ให้ธรรมะข้อสุดท้ายที่เรียกว่าจาคะว่าจาคะนี่แปลว่าสละซึ่งหมายถึงการระบายออกไประบายสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่เนี่ยออกไปคือระบายสิ่งที่เป็นข้าศึกนั่นแหละออกไปท่านในกรณีของการละบุหรี่นั่นอะไรจะมาเป็นข้าศึกต้องการที่จะทำให้ล้มเหลวต้องพยายามระบายออกไปคือหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยให้ระบายออกไปเช่นว่าอย่าไปในที่เขาสูบบุหรี่หรือว่าอย่าไปในที่ที่จะทำให้อดไม่ได้เนี่ย อย่างนี้ก็เรียกว่าจาคะเหมือนกันคือสละสิ่งที่จะไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่ถ้าเป็นเรื่องการละกิเลสก็หมายความว่าเพื่อไม่ให้ต้องอดกลั้นอดทนในการต่อสู้กับกิเลสเกินไปนั่นน่ะก็มีวิธีระบบหนึ่งเป็นการระบายออกทีละเล็กทีละน้อยอยู่เสมออย่างนั้นมันมีความกดดันคราวเดียวมากท่านอะไรที่จะเป็นการช่วยได้เล็กๆน้อยๆก็มีไว้ครบถ้วนแล้วก็ระบายออกไปเรื่อยทางรูเล็กๆทางช่องเล็กๆนั่นเป็นการทำบุญให้ทานการสวดมนต์ภาวนาการตั้งอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีอะไรต่างๆก็เอามาถ้าเป็นเครื่องมือระบายความกดดันเนี่ยออกไปเรื่อยๆมันก็ไม่ต้องทนมากเกินไปจนกระทบทนไม่ไหวมันขันติยังมีอยู่ได้เริ่มหน้าของจาคะคือการระบายออกนั้นระบายสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในใจให้ออกไปจากใจอย่าได้เข้าใจเป็นอย่างอื่นมากที่สุดแต่การทำบุญให้ทานนั่นถ้าเป็นจาคะจริงก็ไม่ใช่เพื่อแลกเอาสวรรค์กลับมาแต่ว่าเพื่อระบายความขี้เหนียวความเห็นแก่ตัวให้ออกไปมันจึงเป็นจาคะจริงอันนี้เป็นต้นนั่นเป็นคือว่าจาคะแล้วต้องเป็นเรื่องระบายออกนั้นไม่ใช่รับเข้ามาในเมื่อใดเรามีสัจจะธรรมะทั้งสี่จาคะเป็นทีมเวิร์กช่วยกันทำงานแล้วย่อมละอะไรได้ทั้งนั้นขอให้ท่านครูบาอาจารย์สังเกตดูดีๆแล้วเอาไปปรับปรุงใหม่ให้ใช้ในการที่จะแก้ไขเด็กๆของเราได้โดยการสั่งสอนโดยการอบรมก็ตามที่เป็นตัวอย่างของธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือในการละทีนี้ธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือในการประวิงเวลาข้อนี้หมายความว่าบางอย่างเราสู้มันทันทีไม่ได้เราต้องประวิงเวลาไว้ก่อนให้เรามีโอกาสทั้งเนื้อทั้งตัวก่อนเราจึงจะเล่นงานมันได้มันก็กิเลสบางชนิดเนี่ยจะต้องสร้างระบายอย่างนี้ธรรมะชื่อนี้ก็มีธรรมะประเภทขันติโสรัจจาไอสนองเนี่ยหรือไม่ก็แต่สิ่งที่เรียกว่าอุเบกขาในระดับต่ำขันติคืออดทนได้โสรัจจายิ้มไว้เสมอไม่ใช่ทนอย่างหน้าดำขมเครียดเป็นทุกข์จึงมีพ่วงกันมาว่ามีพ่วงติดกันมาเป็นขันติโสรัจจะความอดทนและความเสงี่ยมงามข้อนี้มันเหมือนกับที่เราได้ยินเรื่องนิทานเรื่องนับสิบก่อนพอจะโกรธใครขึ้นมาให้นับสิบซะก่อนแล้วจึงค่อยโกรธการนับหนึ่งถึงสิบซะก่อนนั่นมันเป็นการประวิงเวลาให้ธรรมชาติฝ่ายสูงตั้งเนื้อตั้งตัวได้ตั้งเนื้อตั้งตัวติดในการที่จะต่อสู้ธรรมชาติฝ่ายต่ำคือความไม่โกรธตั้งเนื้อตั้งตัวได้สำหรับต่อต้านความโกรธในการต่อให้นับสิบก่อนนั้นจึงเป็นอุบายเรื่องประวิงเวลาเช่นเดียวกับธรรมะประเภทขันติโสรัจจะอะไรเกิดขึ้นต้องทนก่อนทั้งขันตินั้นไม่ใช่แต่เพียงว่าทนเจ็บทนปวดทนหนาวทนร้อนทนเขาด่าเขาว่าไม่ใช่นั่นเป็นเรื่องเด็กกำมือเกินไปขันติที่แท้จริงก็คือการทนต่อความยั่วของกิเลสกิเลสที่จะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรก็ตามต้องทนได้คือต้องสู้ได้ต้องปกครองตัวเองไม่ได้แม้ว่ามันจะยั่วฉันจะยั่วคือว่าเมื่อทนแล้วเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งเช่นไม่ได้ไปดูหนังโปรแกรมนี้จะขาดใจตายไม่ได้นี่มันก็จะต้องทนได้จะมีความยิ้มแย้มเป็นปกติอยู่ได้มันจะประวิงเวลาไว้ได้จนกระทั่งว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันจะมีมาแล้วก็จะทำสิ่งต่างๆไปโดยถูกทางคำว่าอุเบกขาจะต้องใช้เป็นหลักตั้งมั่นในการต่อสู้อารมณ์นี้ก็มีความหมายอย่างเดียวกันอารมณ์กระทบทำอะไรไม่ถูกก็ให้เฉยไว้ก่อนอย่าเพื่อโกรธอย่าเพื่อเกลียดอย่าเพื่อรักอย่าเพื่อกลัวอย่าเพื่อเศร้าอะไรทั้งนั้นประวิงเวลาให้สติปัญญาตั้งตัวขึ้นมาให้ได้แล้วว่าจะจัดทำไปอย่างไรเนี่ยจะยกตัวอย่างมาทีละอย่างทีละอย่างนี่ก็ได้ความรู้สึกคือสังเกตเห็นหรือเชื่อว่าครูบาอาจารย์ประสบปัญหายุ่งยากก็เพราะว่าไม่ดูให้ดีจนถึงกับจับความมุ่งหมายของธรรมะแต่ละอย่างละอย่างได้ ว่าเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องมือที่จะใช้กันในลักษณะไหนหรือประเภทไหนท่านจะพยายามที่จะแยกให้เห็นทั้งที่ชื่อธรรมะเหล่านี้ก็มีอยู่ในหนังสือเล่มแรกข้อข้อกอกาของธรรมะคือหนังสือนวโกวาทนั่นเองแต่ท่านได้เคยสังเกตมันในลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ลองไปคิดดูเองกันแล้วกันท่านจึงได้กล่าวเขาเป็นตัวอย่างว่าท่านจะใช้หนังสือกอกอกอกาของธรรมะนี่ในลักษณะอย่างไรธรรมะประเภทเป็นเครื่องมือต่อไปที่จะระบุก็คือธรรมะที่เป็นเครื่องมือประเภทสะสมก็การสะสมจะเป็นการสะสมทรัพย์หรือสะสมเกียรติยศชื่อเสียงหรือสะสมคุณธรรมความดีในทางธรรมะโดยตรงให้มากยิ่งขึ้นไปก็ตามก็เรียกว่าการสะสมทั้งนั้นหมายถึงการสะสมที่ไม่ผิดเป็นการสะสมที่ถูกต้องอย่างนี้ท่านก็ใช้หลักธรรมะที่เรียกว่าความเพียร4ประการไว้ให้เราคือท่านมอบธรรมะนี้ให้แก่เราเป็นเครื่องมือสังวรประทานเพียรละสิ่งชั่วสิ่งไม่ดี อย่างนี้ท่านก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่แต่ทำไมไม่มองให้ชัดยิ่งถึงกว่าจะเป็นเครื่องมือได้อย่างไรสังวรประทานป้องกันไม่เกิดความชั่วประทานประทานละความชั่วเนี่ยผู้นี้มันเป็นการปิดปุดทางรั่วซะก่อนแล้วจึงภาวนาประทานอนุรักษณาประทานคือสร้างความดีค่อยๆเกิดขึ้นและตามรักษามันไว้อย่างความอย่างจะมัดระวังเต็มที่นี่มันอีกคู่หนึ่งเป็นการสร้างให้เกิดขึ้นตอนนี้ท่านเอาระบบอุดรูรั่วมาให้ก่อนเป็นคู่แรกแล้วเอาระบบสร้างสรรค์กันมาจริงๆเนี่ยเป็นให้เป็นคู่หลังเนี่ยนั่นว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากเดี๋ยวนี้พวกเราแม้สังคมของเราประเทศชาติของเรานี่จะไม่ได้ใช้ระบบนี้ด้วยกำลังคือไม่ได้ใช้ระบบอุดรูรั่วต่างๆมาทางวัตถุทางจิตใจเนี่ยให้มันหยุดรั่วซะก่อนอย่างที่อาตมาได้กล่าวถึงในวันที่บรรยายถึงเรื่องไอ้เพลงชนิด 80% นั่นให้ฟังแล้วว่านั่นเป็นตัวอย่างต้องรู้รั่วอย่างยิ่งเราจะต้องอุดก่อนแล้วเรื่องจริงจะประหยัดหรือพัฒนาสิ่งที่สะสมขึ้นมาได้เนี่ยธรรมะเป็นเครื่องมือสำหรับการสะสมมีอยู่อย่างนี้หรือธรรมะหมวดอื่นเช่นพุทธานสัมปทาอารักขสัมปทากัลยาณมิตรตาสมาธิวิตากตาซึ่งท่านครูบาอาจารย์ผ่านหูผ่านตาอยู่เสมอเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้ถูกให้ตรงตามความหมายแห่งคุณค่าของมันที่จะเป็นเครื่องมือได้อย่างนี้ที่มาจะกล่าวถึงธรรมะที่เป็นเครื่องมือในฐานะเป็นกำลังต่อไปเป็นกำลังนี่มันทั้งกำลังกายและกำลังใจด้วยมันจะเฉพาะแต่กำลังทางใจอย่างเดียวนี่ก็เป็นธรรมะกอขอกอกายจางเคยท่องกันให้เกิดไปว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้เรียกว่าทำกันเครื่องทำกำลังธรรมะเป็นกำลังแต่แล้วก็ได้แต่ท่องแบบอัจฉริยเสียงแล้วเปิดดังลั่นอย่างนั้นเองไม่สามารถที่จะเอามาใช้เป็นกำลังไม่เคยเอามาใช้เป็นกำลังถ้าเราธรรมะเหล่านี้มาใช้เป็นกำลังจริงแล้วปัญหาต่างๆไม่เกิดมันก็จะเกิดมากและถามคำตอบไม่ทันศรัทธาเป็นกำลังหรือไม่ว่าความเชื่อนี่ เป็นกำลังอย่างยิ่งคนเราถ้าลงไม่เชื่อไม่เลื่อมใสแล้วไม่มีอะไรผลักดันให้ไปได้ให้เป็นไปตามได้มันต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจในอุดมคติอันนั้นซะก่อนกำลังจึงจะเกิดขึ้นเหมือนอย่างว่ามีความต้องการที่ไหนความสำเร็จจงมีที่นั่นหนทางย่อมมีที่นั่นอย่างนี้นี่มันคือศรัทธาและความเชื่อความพอใจความรุ่นใสความเห็นด้วยความยินดีรับความไหว้วางใจนี่เอามารวมไว้ที่คำว่าศรัทธาคำเดียวแล้วก็เป็นกำลังอันแรก เป็นกำลังเริ่มต้น เป็นกำลังในฐานะที่เป็นพืชพันธุ์ที่จะเพาะหวานที่กำลังต่อไปก็คือวิริยะความเพียรที่ก็คือ energy โดยตรงใช้เพื่อผลักดันในวัตถุประสงค์หรืออุดมคตินั้นให้เป็นไปมันก็เป็นกำลังอย่างยิ่งในลักษณะหนึ่งหรือส่วนหนึ่งหรือมุมหนึ่งหรือแง่หนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ที่ต่อไปก็คือสติความระลึกอย่างถูกต้องอยู่เสมอนี้เป็นกำลังก็จะควบคุมไอ้ของสองอย่างที่แล้วมานะอย่าให้เคไปนอกทางศรัทธาจะกลายเป็นไม่ศรัทธาหรือความเพียรวิริยะจะแล่นไปผิดทางนี่มันก็เกิดขึ้นได้เป็นได้แต่สติมีเป็นกำลังแข็งกล้าควบคุมมันไว้ไม่ให้มันผิดทางเช่นว่าทหารใช้ความกล้าหาญของตนผิดทางนี่ผลอะไรจะเกิดขึ้นจะถ้าได้สติมาเป็นเครื่องควบคุมไม่ให้ใช้ความกล้าหาญผิดทางแล้วก็มันก็ได้ผลที่น่าชื่นใจที่ถัดมาเรียกว่าสมาธิเป็นกำลังอย่างยิ่งนี่หมายถึงกำลังทางใจนี่กำลังใจมั่นเพราะว่ารวมหมดสมาธิเนี่ยคือเป็นการรวมกำลังใจทั้งหมดให้เป็นจุดเดียวเหมือนที่เราโฟกัสแสงสว่างฝ้าผ้านั้นให้มารวมเป็นจุดเดียวแล้วมันแรงมากส่องไปไกลเห็นไกลนี่เป็นต้นที่ทางวัตถุแต่ทางฝ่ายนามธรรมหรือทางฝ่ายวิญญาณนั้นเรารวมกำลังใจที่มีภาพกล้าอยู่ตลอดวันนะให้เป็นจุดเดียวเป็นกำลังอันเดียวส่องไปยังวัตถุที่ประสงค์อันเดียวด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดถ้ามันยังแทงทะลุตลอดความจริงของสิ่งต่างๆได้ที่เรียกว่ากำลังของสมาธิถ้าแต่เด็กๆก็ต้องใช้ในการเรียนในการจำในการคิดการนึกในการสอบไล่เหล่านี้เป็นต้นที่อันสุดท้ายเรียกว่าปัญญาเป็นกำลังนี่มันอีกแนวหนึ่งอีกมุมหนึ่งคือความรอบรู้แตกฉาน รู้เท่ารู้ทันมีไว้ทิพย์ทั่วถึงไปหมดเนี่ยมันควบคุมไปทั้งหมดอีกทีหนึ่งให้พยายามขั้นต้นนั่นแหละมันถูกควบคุมอยู่ในปัญญาเสมอเพื่อไม่ให้ไปผิดทางได้ถ้าจะไปผิดทางแล้วให้กลับมาถูกทางได้รูปประสาทเกิดขึ้นก็แก้ไขได้เนี่ยจะเอามาว่าให้ร่างกายรวมกันเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพละธรรมคือธรรมะที่เป็นกำลังช่วยกันสอดส่องให้ดีเป็นพิเศษจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือทำให้เกิดกำลังหรือสร้างกำลังให้แก่เราให้ได้จริงๆทีนี้อาตมาจะกล่าวถึงธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือในการต่อสู้และนี่อยากจะเรียกเป็นไทยๆว่าได้แก่ความดีความงามความจริงความถูกต้องความยุติธรรมอุดมคติของพุทธบริษัทเราควรจะขึ้นปากกันอยู่ที่ว่าเราศาสนาความดีความงามความจริงความถูกต้องความยุติธรรมอย่างยิ่ง ความดีเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าความดีในพุทธศาสนาไม่ใช่ความดีอย่างที่คนบางพวกบัญญัติเอาเองว่าทำได้แล้วก็เป็นดีถ้าเสียแล้วก็ไม่ดีจนเกิดเป็นปัญหาเรื่องกรรมว่าคนนี้ทำไมได้ทำดีจะตายแล้วไม่รวยไม่เจริญไม่ก้าวหน้าแล้วไม่ดีกับเขาเนี่ยมันพูดกลับกันอยู่เรื่อยพูดเล่นตลกกันอยู่เรื่อยทำไมไม่ดูไปตามที่จริงเนี่ยเป็นจริงว่าเมื่อทำดีแล้วมันจะไม่ดีได้ยังไงเพราะใครๆก็บัญญัติการกระทำอย่างนั้นนะว่าดีเมื่อทำการกระทำอย่างนั้นเสร็จลงไปแล้วมันก็ดีแล้วเพราะมันดีอยู่ในตัวการกระทำเมื่อมีการกระทำนั้นแล้วมันก็ต้องดีแล้วนี่จะได้เงินหรือไม่ได้เงินได้ชื่อเสียงหรือไม่ได้ชื่อเสียงนั้นมันอีกเรื่องต่างหากเขาไปเอาไอ้ชื่อเสียงหรือเงินที่จะได้นี่มาเป็นความดีแล้วบางทีมันไม่ได้แล้วก็เลยว่าทำดีไม่ได้ดีอย่างนี้มันผิดอย่างจริงเนี่ยมีตัวมาครูบาอาจารย์หลายท่านยื่นคำถามเรื่องให้อธิบายเรื่องกรรมมันก็มีหลักเท่านี้ว่าถ้าทำดีก็ต้องดีอยู่ในตัวการกระทำนั่นส่วนที่ผลพลอยได้ที่จะได้มาเป็นเงินเป็นชื่อเสียงเป็นอะไรทั้งนั้นนั่นน่ะมันอีกเรื่องนึงแต่ละมันก็ยังแน่นอนอยู่อีกว่าถ้าเงินเนี่ยได้มาจากการทำดีก็ต้องเป็นเงินดี ถ้าเงินนี้ได้มาจากการทำชั่วมันก็เป็นเงินชั่วเราจะมองในด้านจิตด้านวิญญาณอย่างนี้กันบ้างอย่ามองในด้านวัตถุอย่างเดียวจะเห็นเงินเลื้อนกันไปหมดไม่มีเงินดีเงินชั่วแต่ถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วมันต้องจะเห็นได้ชัดว่ามีเงินดีเงินชั่วตามที่ได้มาในการทำดีหรือการทำชั่วชื่อเสียงก็เหมือนกันมันมีชื่อเสียงจริงกับชื่อเสียงปลอมถ้าทำดีได้ชื่อเสียงมาเป็นชื่อเสียงจริงทำชั่วได้ชื่อเสียงมาเป็นชื่อเสียงปลอมเงินชั่วหรือชื่อเสียงปลอมนั่นน่ะมันก็ทำคนได้ให้ชั่วนับขึ้นไปอีกเมื่อทำชั่วเสร็จมันก็ชั่วไปเสร็จแล้วถ้าเอาเงินชั่วมากินมาใช้จนเลือดเป็นเนื้อเอาชื่อเสียงปลอมมาหลอกคนเล่นเนี่ยมันก็ยิ่งชั่วนับขึ้นไปกว่าเดิมอีกที่เงินดีชื่อเสียงใช่เหมือนกันทำดีดีเสร็จแล้วเป็นคนดีตั้งแต่ทำเสร็จแล้วเราเองเห็นเทวดาเห็นเพื่อนมนุษย์ยังไม่ทันเห็นก็ตามใจแต่ว่าเราเป็นคนดีเสร็จแล้วทำดีดีเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อทำที่ได้เงินดีมากินมาเลี้ยงรถจิตร่างกายก็ไปก็ยิ่งเป็นคนดียิ่งขึ้นไปอีกมีชื่อเสียงอย่างนี้มาก็ยิ่งเป็นชื่อเสียงดีชื่อเสียงจริงยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยคือความดีให้ความงามนั่นก็เหมือนกันงามได้ธรรมะท่านที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าพรหมจรรย์นี่งามทั้งเบื้องต้นงามทั้งตรงกลางงามทั้งเบื้องปลาย เรามีความงามของธรรมะคือมีธรรมะมีความงามเป็นที่เกรงขามเช่นเดียวกับสัตว์ที่มีความงามเป็นที่เกรงขามของสัตว์ที่ไม่มีความงามเป็นกำลังในการต่อสู้ความจริงก็คือสัจจะอย่างที่กล่าวมาแล้ว ความถูกต้องนี่ก็เหมือนกันมันถูกต้องตามคำนองคลองธรรมที่บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้โดยอนุวัตตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าผิดอย่างไรถูกอย่างไรที่ความยุติธรรมนี่หมายถึงไม่ลำเอียงด้วยอคติอย่างสันทากติโทสากติพยาคติโมหากติเป็นต้นนี่คือกำลังในการต่อสู้คือธรรมะจะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทำไมเราไม่ชนะคนชั่วด้วยความดีแล้วก็เอาความชั่วไปชนะคนชั่วจะให้ชนะเขาด้วยความชั่วเรื่องมันก็ไปกันใหญ่โตในหลักธรรมะนี่ถือว่าคนที่ด่าตอบนั่นน่ะเลวกว่าคนที่ด่าทีแรกคือว่าคนแรกด่ามามันก็ไม่ได้อยู่แล้วเป็นคนด่าเนี่ยแต่คนด่าตอบกลับเลวกว่านั้นสองเท่าเขาไม่พูดอย่างคนเดียวนี่พูดเอาว่าด่าตอบนั่นน่ะเพื่อแค่ให้หลุดกันแล้วคนด่าตอบนี่ไม่ชั่วถูกแล้วยุติธรรมแล้วเรียกร้องสิทธิอันนี้ได้อย่างเป็นธรรมให้โลกหลายเห็นใจยกมือกันตลอดคนในโลกสมัยนี้แต่ถ้าตามหลักของพระพุทธเจ้าว่าคนด่าตอบเนี่ยเลวสองข้าวของคนด่าทีแรกนั่นแหละคือความดีที่ชนะความดีจะต้องใช้เป็นเครื่องมือชนะความดีเพราะเมื่อไม่ด่าตอบนั่นน่ะมันเป็นเหตุให้ชนะคนชั่วให้หยุดด่าได้หรือว่าเขาขอโทษได้เราจะต้องชนะความจริงความไม่จริงด้วยความจริงชนะความผิดด้วยความถูกชนะความไม่ยุติธรรมด้วยความยุติธรรมนี่คือหลักธรรมะที่เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เครื่องมือในการก้าวหน้าท่านวางไว้เป็นวุฒิสี่ซึ่งเป็นธรรมะเป็นกอขอกอกาในนวโกวาทเหมือนกันว่าอยู่ในประเทศในที่น่าที่ควรอยู่คือมีการศึกษาหาได้มีบัณฑิตนักปราชญ์หาได้แล้วก็ให้คบกับผู้ที่เป็นคนดีศาสนบุตรหรือบัณฑิตนักปราชญ์ทางนั้นแล้วก็ฟังคำสั่งสอนแล้วเอาคำสั่งสอนมาคิดมาใช้ร่วมแล้วปฏิบัติให้เหมาะสมเหมาะให้ควรกันอย่างนี้นี่เรียกวุฒิสี่หรือจักสี่เป็นเครื่องข้าวหน้าไปสู่ความเจริญเราจะต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์อันนี้ให้ดีๆว่าเราชอบไปโรงหนังหรือว่าจะชอบไปหาผู้รู้ในเมื่อมันมีเวลาว่างเกิดขึ้นสักสองชั่วโมงนี้เป็นต้นเมื่อเราไม่พอใจในธรรมะที่เป็นวุฒิหรือเป็นจักรเราจะไปโทษใครมันก็มัวห้ามล่อตัวเองอยู่นั่นเองธรรมะให้เกิดความสำเร็จง่ายโดยง่ายโดยเร็วและแท้จริงนั่นคือธรรมะประเภทอิทธิบาท4มีหลายหมวดด้วยกัน อิทธิบาทีก็ฉันทะวิริยะอิตตะมังสาคือความพอใจความภาคเพียรอย่างยิ่งทั้งเอาใจใส่อย่างยิ่งความค้นคว้าสอดส่องอยู่เป็นอย่างยิ่งเนี่ยมันตกหลักวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งว่าธรรมะที่เป็นทีมเวิร์กชุดนี้มีข้อด้วยกันเนี่ยมันทำให้เกิดความสำเร็จโดยง่ายได้โดยเร็วและโดยแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงแย้มว่าถ้าต้องการจะมีอายุยืนสักกับหนึ่งก็สำเร็จได้ในการประพฤติธรรมะข้อนี้ให้จริงจังคอยลองไปคิดดูที่จะมาถึงธรรมะประเภทที่ทำให้เกิดความพอดีให้รู้ความพอดีคนเราเนี่ยเสียท่าเสียทีกันมากก็เพราะว่าทำมากเกินไปทำน้อยเกินไปทำช้าเกินไปทำเร็วเกินไปล้วนแต่ไม่เหมาะสมกันนั้นที่ความพอดีนี่ท่านเรียกว่าสมบัติของสัตตบุรุษคือคนดีคนดีต้องรู้ความพอดีเสมอไปไม่งั้นดีไปไม่ได้ท่านสัตตบุรุษคือคนดีจะมีธรรมะคือรู้ความพอเหมาะพอดีของเหตุของผลของตนของประมาณของเวลาของบริษัทของบุคคลเอกชนมีความรู้เรื่องเหตุว่าเกิดผลอย่างไรมีความรู้เรื่องผลว่าอันนี้จะมาจากเหตุอันไหนรู้จักตัวเองว่าเป็นอย่างไรรู้ประมาณมากน้อยสูงต่ำว่าเป็นอย่างไรรู้เวลาว่าควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะอย่างไรรู้บริษัทคือหมู่คณะบุคคลหรือสังคมว่าสังคมนั้นสังคมนี้เป็นอย่างไรรู้บุคคลเอกชนโดยเฉพาะคนละคนหนึ่งคนนั้นเขาเป็นอย่างไรเป็นเจ็ดอย่างด้วยกันเป็นเหตุให้รู้ความพอเหมาะพอดีที่สมบูรณ์อย่างยิ่งเนี่ยไปศึกษาเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษการปฏิบัติหน้าที่ของตนเกี่ยวกับตนเองก็ดีเกี่ยวกับเด็กก็ดีเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาก็ดีเนี่ยจะอยู่ในกำมือของบุคคลนั้นหมดทีนี้ที่สุดสมัยอยากจะกล่าวถึงฐานะถึงธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือในฐานะเป็นอุดมคติรากฐานเป็นปรัชญารากฐานเป็นอุดมคติรากฐานข้อนี้ก็ได้แก่ธรรมะที่เคยได้กล่าวให้ฟังว่าอาตมาในเรื่องสายนี้อุดมคติคือเรื่องของMRA เพราะพวกนั้นมีแต่สอนมาทำอย่างนั้นสอนทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นถึงที่สุดถึงที่สุดแต่ไม่บอกว่ามันตั้งรกรากอยู่บนอะไรการดีท่านนั่นก็เป็นการดีท่านเหมือนกับข่มเขาโคให้กินหญ้ามันไม่สมัครจะกินแต่ถ้าเรามีปรัชญาพื้นฐานเป็นอุดมคติเช่นเรื่องกรรมที่ถูกต้องเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ถูกต้องเรื่องสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยตัณหาปาทานว่าตัวกูว่าของกูนี่ถ้าเรื่องเหตุปัจจัยเป็นไปตามกฎของเหตุปัจจัยตรงแต่งต้องไปตามกฎของธรรมชาตินี้ถ้ารู้ดวงสติรู้ปรัชญาเหล่านี้แล้วเนี่ยจะเป็นเครื่องมือให้เกิดความง่ายดายในการกระทำทั้งหมดทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วตั้งต้นอย่างเรามีอุดมคติของความเป็นครูถูกต้องในฐานะเป็นผู้ยกวิญญาณของโลกไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งครูนี่ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่คณะบุคคลแต่ว่าเป็นสถาบันอันหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ยกวิญญาณของโลกทั้งโลกพร้อมกันทั้งโลกถ้าเราเข้าถึงอุดมคติอันนี้หรือมีปรัชญาอย่างนี้เป็นรากฐานนะจะถึงกับเต้นแรงเต้นกายอยากปฏิบัติหน้าที่ของครูโดยชีวิตจิตใจทั้งหมดสนุกสนานเป็นควันไปทีเดียวไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเป็นความหม่นมองขาดแคลนร้องทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เลยเนี่ยธรรมะประเภทเครื่องมือที่สูงสุดก็คือธรรมะที่แสดงความจริงในขั้นปรมัตถ์ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรเอามายึดถือเป็นหลักเป็นรากฐานแล้วจะกระตุ้นธรรมะอื่นๆให้เจริญงอกงามตามไปหมดเนี่ยธรรมะประเภทเครื่องมือหมวดสุดท้ายที่นี่จะมาถึงข้อที่มักจะสับสนวุ่นวายกังวลกันอยู่ในข้อที่ว่าเราได้ยินคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนที่มันงงว่าตนจะเป็นเครื่องมือให้แก่ตนได้ยังไงในเมื่อตนก็เป็นทุกข์ซะเองแล้วเอาตนนั่นเป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้อย่างไรก็จะเป็นเครื่องมือให้แก่ตนได้อย่างไรใกล้ๆกับพระพุทธเจ้านี่พูดอะไรว่าเรียนหลักสุขิตหลัก แต่เราต่างหากที่ไม่เข้าใจของท่าน ที่ว่าตนเป็นเครื่องมือให้แก่ตนนั่นท่านหมายความถึงว่าไอ้ตนกิเลสเนี่ยตนโง่ตนกิเลสนั่นตนบุตรชนนั่นน่ะมันเป็นตนที่เป็นเจ้าทุกข์เมื่อตนที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนนั่นได้น่ะคือตนธรรมะถ้าเรารู้ว่าไอ้ตนที่แท้จริงไม่ใช่ตนเนื้อหนังร่างกายสิ่งที่คนจะเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแกนเป็นสารจริงๆนั่นน่ะคือธรรมะนึกเอาธรรมะเป็นตนแล้วก็เอาสามารถจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเพราะว่าธรรมะนี่คนอื่นมาหาให้เราไม่ได้เราต้องหาเองเราต้องเรียนเองเราต้องรู้เองเราต้องปฏิบัติเองเราได้ผลเองแล้วธรรมะนั่นแหละคือตนนะนั่นจึงแก้ไขตนที่อยู่ในสภาพที่ไม่น่าปรารถนานั้นให้กลายเป็นสภาพที่น่าปรารถนาได้มันจึงเป็นตนนี่เพื่อตนและด้วยตนสำเร็จขึ้นมาได้เป็นเครื่องมือให้แก่อะไรให้แก่ตนนะเราทำมาให้เป็นตน มันก็เป็นที่พึ่งแก่ตนได้เคยที่เห็นแล้วตั้งแต่วันแรกว่าอะไรก็ล้วนจะเป็นธรรมะทั้งนั้นคอยนึกดูใหม่นึกดูให้ดีถ้าลืมไปแล้วก็คอยอ่านบันทึกคำบรรยายเหล่านี้ให้เข้าใจคำว่าทุกสิ่งเรียกว่าธรรมะทั้งนั้นเนี่ยธรรมะที่เป็นตนประเภทโง่เขลาเป็นทุกข์นะจะต้องเอาธรรมะที่เป็นตนประเภทรู้แจ้งฉลาดเฉลียวเป็นจริงนะเป็นที่พึ่งเนี่ย เราควรจะขอบคุณธรรมะที่เป็นเครื่องมือให้แก่เราทุกอย่างทุกประการนับตั้งแต่ให้เกิดมานับตั้งแต่ให้มีความรู้ความเข้าใจประพฤติปฏิบัติดีเป็นตัวเราก็ได้เป็นความรอดพ้นของเราก็ได้เป็นเครื่องมือให้เกิดความรอดพ้นของเราก็ได้นี่คือธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับบรรทุกบรรเทาทุกข์ทั่วไปจะเป็นเครื่องมือช่วยธรรมะด้วยกันเองให้เป็นสิ่งที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนดังที่กล่าวมาแล้วแต่ตอนนี้ท่านขอให้ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายสนใจเฉพาะในแง่นี้ให้มากเป็นพิเศษด้วยจนท่านมีเครื่องมือขึ้นมาได้จริงๆมันเป็นเครื่องมือที่ท่านขอร้องนักขอร้องหนาในคำขอที่ยื่นมายังอาตมาหลายสิบฉบับด้วยกันเนี่ยมาถือโอกาสรวบรวมมาตอบในคราวเดียวกันเท่าที่จะตอบได้คราวเดียวกันอย่างไรที่เหลือก็จะไว้ตอบต่อไปในโอกาสหน้าอาตมาขอยุติการบรรยาย ในวันนี้ลงด้วยความสิ้นสุดเวลาเพียงเท่านี้